Areena.
Ja kun puhuit kukista, niin semmoista kukkaa ei ollut, etteikö mummo olisi sitä kukkimaan saanut. Mummotti aina vastaan, tulit koska tahansa. Esimerkiksi kun tykkäsin kalastella tuossa joessa ja vähän punalihasta käydä siellä hakemassa ja aivan sama mihin aikaan tulin yöllä torppaan, niin mummo pystyssä. Mä olin perannut kalan tietenkin, kun tuli, vie sen kellariin, mie suolaan sen. Mä sanoin, että älä nyt viitti, siellä on jyrkät portaat, sanoi mummo, siellä voi tippua. No joo, täysikäinen mies, mutta mummo hoiti.
Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa olemme maalarimestari Raimo Laeslehdon valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on ilmakuva. Siinä näkyy paikka, jonka nimi on Nälkäniemi. Se sijaitsee jossakin Joensuun ja Kuopion välisessä maastossa. Kuvan halki kulkee Taipaleen joki. Vähän mutkittelee niin kuin seine Pariisin läpi, mutta mutka on toiseen suuntaan. Ja juuri tässä mutkassa sijaitsee teidän sukunne talo tai tila. Tässä kuvassa näkyy valkoinen talo ja navettarakennus ja muita tällaista pienempää rakennusta. Hyvin, hyvin kaunis paikka peltojen keskellä. Ja tämä kuva on siis otettu lentokoneesta, joka on lentänyt tämän tilan yli ja sitten joku lentokoneen lentäjistä on tullut sitä markkinoimaan ovelle ja onnistunut myymään tämän valokuvan tämän teidän sukupaikkanne seinälle. Keitä täällä asui?
No tämä on 40-luvun lopussa mun isoisä Kussi. Tämä on rintamamies tontti. Ja oli kaksi mahdollisuutta, joko kuivalle maalle, Salolle tai tämä, niin mummo oli sanonut, että mitä sinne Saloille lähtee. Otetaan tosta. Ja siinä on juokseva vesi ympäri vuoden ja mökin jokaisesta ikkunasta näkyy juokseva vesi, niin kuin mummolle aikoinaan ennustettiin, että tulet semmoisessa talossa asumaan. Tässähän on alun perin ollut tuossa Niemessä, on ollut pienempi mökki, mikä silloin alun perin oli. Ja mökin koko oli ollut 5x5 metriä. Ja siellä sisällä sitten vielä uuni, joka oli ollut kooltaan 2x2 metriä. Ja vain 8 henkeä asui siinä.
Se oli sitä aikaa.
Se oli sitä aikaa. Ja tässä kun piti, siis tontista ei mitään silloin hankinta tai saantihetkellä tarvinnut maksaa, mutta oli tarvittu 2 vakuudenantajaa. Niin ukilla oli ollut vain yksi. Ja se oli kelvannut virkamiehille. Vakuudenantaja oli Outokumpu-osakeyhtiö. Siellä se yksi riitti.
Se oli riittävän vakuuttava.
Kyllä joo. Ukkihan tosiaan teki sitä elämäntyötä Outokumpu-yhtiöllä ja toimi siinä sitten myös siellä kylillä. En oikeeta nimeä tiedä, millä se meni, mutta ukki vähän jako sitä leipäkorttia ja jauhokorttia ja muuta vastaavaa. Tätien kanssa tässä viime vuosina tullut hyvinkin paljon ja setien kanssa juteltua, että lauantai-aamuna, kun he heräsivät aamulla, niin siellä oli portailla väkeä täynnä. Kakarat toiseen huoneeseen ja ukki sitten keskusteli kylän miesten ja naisten kanssa, mikä se tarve on. Vähän niin kuin se on aikoinaan ollut paikallinen Kela. Ja sitä hän teki lähes kuolemansa saakka.
Täällä?
Kyllä.
Eli me voidaan kuvitella tämän ilmakuvan äärellä. Tässä on kaksi siltaa muuten näkyy tässä kuvissa, että tässä on isompi silta ja pienempi silta, että siis tässä on tie kulkee vieressä.
Se on Joensuu-Kuopio välinen, pääsee sitä Outokumpuukin kyllä, niin maantie siinä ja tuo pienempi silta, mikä siinä on, vanha puusilta, puhuvat Opotan sillasta, kun siinä näet sitä jokea, vartta pitkin menee, niitä puita siinä on, niin siitä kulki ihan yleinen tie aikaisemmin. Ja puhuvat sitä Opotan sillaksi, vanha arkku silta, ja tiedetään, että se on ollut jo 1800-luvun alussa siinä. Ja tämän tilan alkuperäinen nimihän on virallinen nimi, niin Vallinmäki. Silloin kun naapuri Venäjä tänne Suomeen pyrki ja saikin vallattua, niin siinä on ollut puolustuslinjat tässä kohdassa. Ja sieltä aina silloin tällöin tarinat kertoo, että jonkinnäköistä nuotiopaikkaa ja muuta vastaavaa löytyy, kun vähän maata kaiveltu. Mutta se on niin kuin tämän paikan historia. Vuonna 50 on talo valmistunut, sauna 52. Ja niitä tuossa nyt minä yritän poikien kanssa pitää kunnossa. Ja, niin. Isäukko syytinkin, että joitakin vuosia sitten mulle luovutti. Ja pitihän se ottaa, koska tänä päivänä mun käsittääkseni maatahan ei enää valmistettu.
No, kun sanoit, että tästä kohtaa on mennyt puolustuslinja, niin voisin kuvitella, että tuota on helppo puolustaa. Siinä on juuri tuollaisen puolustuslinjan muodot ja sitten vuolaana virtaava vesi. Mutta tämä vuolaana virtaava vesi koitui myös erään sukulaisen kohtaloksi.
Juu, kyllä. Ikävä kyllä näin kävi. Kävi Heikki 3-vuotiaana heinäkuun ensimmäisenä päivänä hukku siihen ja kertovat, että pojalla oli jostakin saanut ikkunalasin kappaleen ja mennyt luultavasti sitä rantaan pesemään. Ja lasinpalanen löytyi sitä laiturin kohdalta, mutta poika sitten myöhemmin alajuoksulta. Ja se on ikävä tapaus. Silloin näin kävi ja isäukko ja sedät ja tädit muistelee, kuinka he vuorotellen ovat toisiaan sieltä noukkinut. Kukin tajuissaan tai muuta vastaavaa.
Niin, että sinne on muutkin pudonneet, mutta näin huonosti ei ole käynyt.
Näin huonosti ei ole käynyt tosiaan, että siellä tosiaan niin isommat sisarukset yleensä niin nenästivät sieltä ylös. Eli ne ottivat rannalle ylös ja joskus elvyttivät ja elvytystoimenpiteistä huolimatta jäivät myös henkiin.
Se on aina iloinen asia, kun elvyttämisestä huolimatta jäädään henkiin.
Joo, kato, kun sitten tiesivät, että tekohengitystä, mutta eihän sitä tiedetty tarkemmin mitään, niin hakivat polkupyörän pumpun.
Aijaa.
Ja sillä pumppasi.
Oikeasti?
Juu.
Jaha, no nyt ymmärrän, että se on ihan onni, että siitä jää henki.
Joo, ja sitten kun ne niitä sisaruksiaan toinen toistaan vahti ja joku karkas ja tipahti ja joskus vesikelkalla niin työntelivät talvella sitten mökille sulamaan. Ja siinä jos isompi sisko sattui näkemään, niin antoi varmuuden vuoksi molemmille selkeä.
No, teitä varoitettiin sitten. Itse vietit siellä lapsuuttasi, lapsuuden kesiä ainakin ja näin. Ja teitä sitten varoitettiin menemästä sinne vuolaaseen virtaan.
Joo, no kyllä se uimataito kehittyi siinä. Se on aika voimakas tuo virta, että nuorempanahan siinä tuosta sillalta pystyy tuohon Sainan laiturille uiskentelemaan, mutta se on sen verran se virta kasvanut siinä, että tälle aikuisijalle se ei enää onnistu.
Ja varmaan sataa enemmän vettä nykyisiä virrat.
Sehän se on.
Tässä 6 kuvaa ohjelmassa ollaan siis maalarimestari Raimo Laislehdon valokuvien äärellä ja olemme siirtymässä toiseen kuvaan. Näitä kuviahan voi katsoa internetin äärellä osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Sieltä nämä löytyvät. Nyt tämä on ikään kuin zoomattu lähikuva tuon edellisen kuvan talon pihapiiriin sillä lailla, että tässä nähdään avoin ovi, punainen seinä ja sitten nähdään sinun mummosi siinä kansallispuvussa seisomassa avoimen oven edessä, aurinkoinen päivä. Varmastikin kesä, kun siellä on tuo pikkusen näkyy, että kukka-ampelissa on ihan hyvät kukat, että varmastikin kesä ja lämmintä noin muutenkin, niin mitä tässä tapahtuu?
Tämä on mummon isoäitini Selman 80-vuotis syntymäpäivillä otettu kuva mökin portailla. Isäukon kanssa vuonna 90 maalattiin torppa alkuperäisen väriseksi, eli punaiseksi. Ja mummo oli, sanotaanko näitä, suvun liima. Ja se liima on pitänyt tähän päivään asti. Ja kun puhuit kukista, niin semmoista kukkaa ei ollut, etteikö mummo olisi sitä kukkimaan saanut. Mummotti aina vastaan, tulit koska tahansa. Esimerkiksi kun tykkäsin kalastella tuossa joessa ja vähän punalihasta käydä siellä hakemassa ja aivan sama mihin aikaan tulin yöllä torppaan, niin mummo pystyssä. Mä olin perannut kalan tietenkin, kun tuli, vie sen kellariin, vie suolaan sen. Mä sanoin, että elää nyt itti. Siellä on jyrkät portaat, sanoi mummo, siellä voi tippua. No joo, täysikäinen mies, mutta mummo hoiti. hoiti. Ja
keskellä yötä.
Ihan vaikka 2-3 aikaan aamuyöllä. Yöllä, ja ruokaa oli aina. Mummo saattoi ihan tuosta pikaisesti leipasta muutamat piirakat. 200-300 piirakkaa ihan tuossa se niin sivu mennä. Samassa leiviuunissa tuli karjalanpaistit ja täytekakut ja muuta vastaavaa, että ruuasta ei ollut pulaa. Se, mummo, tosiaan se kuuntelemisen taito hänellä ja keskustelun taito, niin kadehdin, että hän niin kuin osasi sen homman. Ja mummoahan käytiin katsomassa, sukulaiset asuu tuossa 30 kilometrin säteellä suurin osa, ja jos et siellä päivässä joku vierailu, niin mummo oli hyvin ihmeissään siinä, ja tota, niin mummohan jäi tosiaan leskeksi vuonna 1967, kun ukista luiskahti henki. Ukkihan jäi tuohon rantasaunaan, ja tota, niin siitä asti mummo siinä mökissä asusteli yksin. Silloin tällöin esimerkiksi serkkulikka opiskeluaikana, niin asusti mummon luona siellä. Mutta aina tervetulleet. Et siinä tota, niin meitä oli siunattu hyvällä mummolla. Hehän saivat ukin kanssa aikaan 11 lasta, joista tota, Heikki tosiaan kuoli vuonna 1948 ja Seppo vuonna 1956, 4 kuukauden ikäisenä heikkouteen, niin kun joskus aikoina kun tuli kysytty, että mikä oli, niin ei vaan nuori ihminen tätä elämää kestänyt. Et muut 9 sitten lähti porskuttamaan, yksi edistä on kuollut, mitäköhän se nyt oli 30 vuotta sitten vajaat, mutta tota, hänkin se on aina Mauri meidän tykönämme, vaikka ei fyysisesti.
Jos ajatellaan, kuvitellaan tilanne, että siellä on mummo ja leivin uuni on lämpimänä, niin mitä siellä uunissa tai uunista juuri oli tullut ulos?
No kyllä se yleensä se karlan paisti sieltä tuli ja tota, niin, takokukkoja ja piirakoita. Siinä ne oli, ja ei se ruokavalio tietenkään niin yksipuolista ollut, mutta mummo tiesi, että kaikki sitä tykkää, niin sitähän siellä tuli. Ja sitä me ollaan serkut naureskeltu, että kun mummon luo meni ja 7. ruokalaji ei enää uponnut, niin mummo sanoi, onko se pilalla? Heitäkö poikkeen? Ja kun sitten olit itse ahminut täyteen niitä kaikkia tota, niin herkkuja, niin sen jälkeen mummo kävi sieltä kellarista hakemassa täytekakuun. Ja täytyyhän sitäkin aina sitten syödä. Muuten se oli pilalla, niin kuin mummo sanoi.
Ja hän eli tässä elämänsä loppuun asti.
Kyllä, joo. Tota niin, loppuvaiheessa, kun tietenkin kunto heikkeni ja niin poispäin, niin lastensa luona asu aina vähän aikaa. Ja oli sitten nuorimman tyttärensä kotona Outokummussa, ja eräänä talvisena päivänä mummo sanoi sitten, että nyt kotti. Ei, kun siellä on hirveä myräkkä, kotti. No täti löi, mummo istutti autoon ja ajoivat mökille, ja se mökkitie siinä nyt on noin 100 metriä aivan ummessa lumesta. Ajan täti haki potkuri ja istutti mummon siihen ja potki mökille ja mökkiin sisälle. No tietenkin ensin kuli kaivannut sen ulkoon veneeseen. Mökkiin pääsivät, puhelin soi, täti meni vastaamaan peräkammariin, ei ketään, linja aivan kiinni, ei mitään. Pääsi tupaan mummon luo ja mummo sanoi, ja tipahti tota, niin tädin syliä kuoli siihen. Että mummo halusi kotiin kuolemaan. Mitä sä nyt vierassa paikassa?
Hän jotenkin tunsi, että nyt pitää päästä kotiin.
Joo, se oli lähdön hetki koittanut on. Ja siellä käydään Viijärvellä Taipaleen ortodoksisen seurakunnan kirkkomaalla. Muista kukkia, kynttilöitä koko ajan.
Tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme nyt saapumassa Raimo Laeslehdon kolmannen valokuvan äärelle, ja se on kuva hyvin hienosta sisätilasta, jossa on värikkäät seinät, ruskeata, sinistä, vaaleanpunaista ja vihreää ja uudestaan ruskeaa ja niin edespäin. Tässä näkyy tilojen sarja, siinä on avonaisia ovia peräkkäin, ja sitten tässä 4 hienoa nuorta ihmistä on asettautunut rennosti, mutta toisaalta juhlallisesti tähän kuvaan. Ja He ovat sinun lapsiasi. Tämä paikka on Sinebrykoffin taidemuseo ja he ovat tässä ottaneet tällaisen yhteiskuvan itsestään lahjaksi sinulle.
Juu, se lähes 10 vuotta sitten. Niin 50 täytettyä, niin tytär oli saanut idean, että tämä kuva otetaan. Ja mistä tämä sitten juontuu, niin Sinebrykoffin taidemuseo, joka vuosituhannen alussa huonettelujen sarja peruskunnostettiin, entisöitiin lähinnä 12 huonetta, 12 kuukautta tehtiin ja se oli aivan mahtavan upea projekti, kun pääsi tämmöiseen mukaan. Ja siellä teki maalausliike Okra töitä, Virtasen Seppo Tenkamaan Eini, omistavat sen yrityksen ja heidän aivan loistavat käsityön taiteilijat, koristemaalaukset kaikki. Kaikki siellä ja sitten arkkitehti valokuva Arne de la Chapelle valokuvista suurensi niitä koristemaalauksia ja poisti perspektiivin, jolloin ne oli helppoja sitten jäljentää seiniin, kattoihin. Ja se ammattilaisten määrä, mikä siellä on, siis käsityöammattilaisten määrä, niin aivan huimaa ammattitaitoa.
Ja mitä sinä teit tässä hankkeessa?
No mä olin siellä valvomassa tätä entisöintityötä. Se on mun duuni. Kohta 30 vuotta näiden vanhojen rakennusten kanssa ollut tekemisissä. Mulle on siunaantunut näitä hienoja kohteita, joista Täsiffi, sisätilat ja julkisivu on esimerkiksi yksi niistä, mitä päässyt hoitamaan. Ja kun tilat oli valmiit, niin Arno de la Chapelle otti kuvia, vielä ei ollut kalustettu, ja hän antoi minulle kuvan, joka oli otettu tästä samasta paikasta. Ja se oli mulla seinällä, kehystettynä luonnollisesti siellä. Tytär sitten syntymäpäivänä toi mulle lahjan. Tässä on jälkikasvu.
Eli he olivat menneet tähän, tämä sama kuva on tehty uudestaan ja niin, että siinä on nyt nämä lapset ovat ilmestyneet siihen maisemaan.
Kyllä joo. Mulla on tosiaan 4 lasta, joista Nonna on siellä vanhin matematiikan lehtori. Sitten Miika, joka on karvan päälle 30, jo valmistu. Eilen sai muuten työpaikan heti opiskelun jälkeen ja soitti eilen, että mä muuten muutan teille. Kai se oli teille sopii. Joo. Niin mä otin ison pakettiauton, niin mä tulen lauantaina. Okei. Hän sai työpaikan täältä ja onneksi talo mahtuu meille ja insinööri, mies, nyt valmistuttua. Ja sitten toinen poika siellä, keskimmäinen, 30 hänkin, niin Mitja, konepuuseppä varsinaiselta koulutukseltaan ja tällä hetkellä tekee myyntityötä. Ja pitää omista lapsistaan huolta siellä kotosalla, kun hänen emäntänsä opiskelee. Ja sitten nuorimmainen, Mitri. Mä kaikille lapsille on yrittänyt sanoa, että älkää lähtekö tälle isänne tielle, eikä isoisän tielle maalariksi, että keksikää jotain muuta. No nuorimmainen kovapäisin, niin lähti samalle alalle ja viime vuoden, oliko se nyt lokava marraskuuta, niin sai myös maalarimestarin arvon suoritettuaan näytöt, niin jotenka meillä on tällä hetkellä 3 polvessa niin maalarimestari. Ja entisöintiin ja remonttihommiin, niin poikakin erikoistuu. Ja toivon mukaan jossain vaiheessa lähtee mun völjyyn opettelemaan tätä hommaa myös tältä puolelta.
Ja oliko niin, että te kaikki 3 sukupolven maalarit olette opiskelleet samassa koulussa?
Kyllä joo, Helsingin maalariremonttikoulu. Et sitä voidaan sanoa jo, että se on meillä sukuvika. Ja sieltä on myös sitten siunaantunut 6 kappaletta lapsenlapsia mulle. Ja enemmänkin voisi olla heidän kanssaan lastenlasten kanssa tekemisissä, mutta olevinaan on aina kiireitä, mutta ei ne vielä ukkia pelkää. Ja miniät, jotka näillä 2 nuorimmalla on, niin mitä mä sanoisin? Maailman parhaat menijät. Se on aivan uskomattomia. Lapsista pitävät huoleen ja muksut viihtyy. Ja, no vilskettä tietenkin riittää, että se on se vilkkaus, se on sukuvika.
Nyt vielä kun tämän kuvan äärellä olemme ja kun noita värejä pääsin kehumaan, niin tajuan tässä vasta nyt, että tyttärelläsi on myös tähän huoneen seinään sävytetty mekko päällä, että siinä on sama tuollainen vähän turkoosisävy.
Joo, se on niin tytär se varmaan oli harkinnut ja mähän on muuten nyt esittänyt toiveen, kun kuulema täytän tässä pikkuhiljaa 60, niin mä haluaisin jatkaa tätä valokuvasarjaa, missä on mukana myös lapsen lapset.
Niin, eli tähän samaan. No, tuossa olisi tilaa kyllä siellä sinne, vaikka ne kaikki 6 lasten lasta mahtuu.
Joo, no tämä kuvahan sinällään on aivan loistava ja hyvin otettu. Ja niin kuvaajan on toiminut Sailas Semeri, ammattikuvaaja, tyttäreni ystäviä. Sen verran täytyy muuten tuosta vielä mainita, että projektissahan toimi pääarkkitehtinä Jukka Turtiainen ja sisusarkkitehtinä Markku Nors. Ja Markku hallitsi sen tämmöisen vanhan myös, että sisusarkkitehtinä niin aivan ykkönen mun kategoriassa.
Joo, siinä siis tuommoisen talon kunnostus. Siinä tarvitaan todella monenlaista osaamista. Ja mistä ne kaikki osaajat löytyy sitten semmoisiin mystisiin asioihin, kuten jonkun värin, alkuperäisen värin selvittäminen tai jonkun tietyn materiaalin niin kuin ominaisuuksien tunteminen? Tai ne.
No sävythän, siellähän tehtiin hyvin paljon esileottoja ja kaivauksia. Ja sieltä niitä vuosikerrostumia löytyi, kun tämähän oli Sinebrychoffin suvun koti. Ja niitä kerroksia sieltä löytyi ja sitten päätyttiin johonkin tiettyyn aikakauteen. Että se väriskaalahan yhdessä huoneessa oli aivan mahdoton. Siellä palautettiin makuuhuoneeseen esimerkiksi pylväät sinne, jotka kipsimestari Pacmanis Spede ryhmineen entisti sinne kapiteileineen päivineen. Sitten sen koristemaalaus Okran henkilökunta, jotka ihan sen ammattitaitonsa puolesta kaikki tosiaan niin kuin puhuttiinkin koristemaalaukset, sävyt, maalit, koska nämä vanhan ajan maalit, mihin niin kuin nyt pyritään aina palauttamaan ne hyvin himmeät kiiltoasteet, niiden maalaaminen on aika vaikeaa, että saadaan tasasta jälkeen. Niin ammattiin synnytään joko perinteisesti sit koulun kautta, jossa sitten lähdetään syön omasta tahdosta kiinni erikoistumaan siihen koristen maalaamiseen, kultaamiseen, tietenkin oma sekin ja niin se on omasta halusta kiinni, mitenkä syvällisesti haluat sen opiskella siellä. Ja niitä meitä onneksi Suomesta löytyy. Meillä on hyviä opettajia. Koristen maalauspuolen, entisöintipuolen ihmiset opettaa nuorempiaan, että se ei ole semmoinen ammattisalaisuus, vaan halutaan pitää se ammattitaito yllä. Ja se on se, mitä mä kunnioitan.
Tässä 6 kuvaa -ohjelmassa olemme siis maalarimestari Raimo Laeslehdon valokuvien äärellä. Niistä 4 on kuvaa sipulista, kullatusta sipulista. Tässä nyt niitä näkyy vain 1, vaikka niitä on kaikkiaan 14 tuolla Uspenskin katedraalin katolla Helsingissä. Tässä näkyy tässä kuvassa, se on otettu tuon sipulin yläpuolelta, että siitä näkyy tätä sipulia, sen yläpuolella olevaa ristiä ja sitten konesaumattua kattopeltiä ja vähän tuollaista kulmatornia sekä portaikkoa ja nurmikkoa. Tämä on kyllä Uspenskin katedraalista varmaan kuvia on otettu maailman sivu, mutta tuskin kovin monia juuri tällaisia.
Juu, se oli tämä oli myös tämän vuosituhannen alkupuolella 2004-2007 ja niin poispäin, kun näitä tehtiin. Se oli pitkä projekti näiden kupolien kunnostaminen, entisöinti. syönti. Ja tota, niin tämä oli myös niitä, että satuin pääsemään tähän projektiin mukaan. Ja tota niin, kupolithan oli kullattu vuonna 1968. Silloin niiden sisäpuolella oleva runko oli uusittu buissasta happonkestävään teräkseen. Ja samat vanhat pellit käännetty taakse, tai takaisin paikalle. Ja no se kultahan sieltä sitten hiipu pois. Kultahan on kuluva materiaali, koska tuolla on hyvin, hyvin rankat olosuhteet tuolla ylhäällä. Sitten seurakunta oli saanut tiedon vanhasta ilmavoimien mekanikosta, Antero Flander, jonka käyntikortissa luki mobilisti. Eli vanhoja jenkkejä, tottunut kunnostamaan uusimaan peltejä. Ja hänellä oli semmoiset rissat, rullat, millä tota, niin saatiin tämä pyöreä muoto aikaan. Ja ne tehtiin rautalammilla. Ja tota, niin mun tehtävä siinä varsinaisesti oli se, että piti miettiä se maali, mikä laitetaan sen kuparin ja kullan väliin. Kultahan voidaan tietenkin laskea myös suoraan kuparin päälle, mutta kun se on 10 000 millin paksu, yksi hiekanjyväinen tekee reijän kultaan, kupari lähtee hapettumaan ja kuori kaiken pois.
Eli siis kulta kuoriutuu pois, jos siihen kultapintaan jää yksikin pieni reikä.
Ja se pääsee se alusta hapettumaan.
Niin se alusta, se kupari alla rupeaa, joo, muuttumaan siis vihreäksi.
No, tai miten? Niin se rupeaa hapettumaan, joo, eli sinne
sitten
muodostuu.
Ja sitten se lähtee se sitten kulta lähtee pois. Ja miten paljon muuten tuossa on rahaa kiinni tuollaisessa kullassa niin kuin yhdessä sipollissa?
No tota, mä nyt en tarkkaa määrää muista, mutta mitä siinä, mutta keskikupoli, niin siinä on 10 000 lehteä. Yksi lehden koko aidossa kullassa on 8 × 8 senttiä. Ja me käytimme tässä paksumpaa kultaa, eli 24 grammaa per 1000 lehteä, jotta se on vähän kestävämpää siellä. Niin tosiaan niin keskikupoliin meni 10 000 lehteä, eli 220 grammaa. Ja jos en paljon väärin muista, niin sama määrä meni näihin muihin siellä. Mutta tosiaan mun tehtävä oli sitten selvittää maali, mikä kestää. No onneksi mulla oli tuttuja vanhasta työpaikasta, erästä kotimaisessa omistuksessa olevasta maalitehtaasta. Ja sieltä he neuvovat sitten, yhteistyössä käytiin läpi, että mitä tehdään. Ja tota, niin esikäsittelyt, eli se kupari piti saada niin, että se tarttuu maaliin, ja se tehtiin, ja maalattiin vähän kullan sävyyn se pohja, ja lakattiin, että se on tarpeeksi hyvä sille kullalle. Ja ensimmäistä sipulia, kun kokeeksi tehtiin, niin kultajamestari Harri Virtanen hioi sitä pintaa niin, että häneltä lähti sormenpäät sileeksi, mutta sitten tuli hyvä. Ja tänäkin päivänä, niin se on sen 20 vuotta ollut siellä, niin siellä ne loistaa ihan virheettömänä. Ja itselläni tästä suli vähän painajaista. Mä näin monta vuotta jo silloin tällöin yöllä painajaista. Mä heräsin siihen että olin nähnyt unta, että se minun suunnittelemin maalauskäsittely tuossa kullan alla lähtee kuorimaan pois. Koska ongelmahan on se, että maalijahan voi laittaa vaikka kuinka paljon, että me saadaan sileäksi, mutta se ei saa olla paksumpi kuin tuo pakotettu kupari. Silloin se poksahtaa sieltä irti. Mutta hyvin me onnistuttiin.
Hauska muuten, jos palaan hetkeksi siihen ensimmäisen kuvan tunnelmaan. Sanoit, että niin kuin teitä lapsia varoitettiin, että älkää menkö sinne vuolaaseen virtaan, niin sinä olet sitten kuitenkin tehnyt koko ikäsi työtä tällä lailla niin kuin, aika korkeilla paikoilla, että vaaransa lienee siinäkin, että seinillä ja katoilla roikkua.
No siihen tottuu ja kun luottaa ammattilaisiin. Nämähän on isolla nostimilla menty sinne ylös. Kaikki kupolit tosiaan otettiin irti ja palautettiin siellä paikalleen ja silloin saatiin kuvata. Nostin firma toi isompia nostimia, saivat hyviä mainoskuvia ja me saatiin oikeuden sitten käyttää niitä. Ja mulla on näitä erilaisia kuvakulmia. Sanotaanko Suomen arvorakennuksista ihan kivasti, kuten viime kesänäkin Johanneksen kirkolla, jota peruskorjattiin 17 kuukautta. Kun siellä sitä ulkopuolta kävin tarkastamassa, niin ensimmäisellä kerralla 60 metrissä nostimessa rupesi pelottamaan. Mutta kun siihen tottuu, niin kyllä siellä, mulla on kuvia siitä, se oli yksi ajatus, mä olisin tähänkin voinut ottaa mukaan, niin 75 metriä tyhjää jalkojen alla siellä nostimen korissa, niin vähän oli tuulinen päivä, niin se meni toista metriä suuntaansa, mutta sun on pakko luottaa siihen ammattikuskiin, siihen kalustoon. Kalusto oli hyvää ja niin poispäin. Se on vaan tota omaa heikkopäisyyttä, ei se sen kummempaa ole.
75 metriä, sehän on stadionin tornin korkeus.
Suunnilleen siellä no. mennään. Ja tämä on taas tosiaan näitä, että kun sinne on saanut tai päässyt näihin paikkoihin menemään töihin. Niin. Ja mehän muutama vuosi sitten uusittiin tai kunnostettiin Uspenskin sisäpuolta. Ja siellä oli taas loistavat ammattilaiset, käsityöläiset. Sähköjohdot kaikki upotettiin, kaikki uusittiin, kaikki palohälytys, turvajärjestelmät, kaikki laitettiin sinne seinien sisään. Alan ammattilaiset, paikkaseinät, et näe, missä on korjattu. Kaikki palautettu entiseen loistoon. Ja siellä sitten kryptaa korjattiin, kunnostettiin, ja siellä sain tosiaan kanssa huippuarkkitehti Simo Freesen kanssa tehdä yhteistyötä. Simon kanssa me ollaan tehty tuossa muutama muukin kohde. Ja kuten olen toistanut itseäni, huippuammattilaisten tekijöiden kanssa saa olla tekemisissä. Se käsityön arvisuus on sitten peltiseppä, kupariseppä, kultaa ja maalari, rappari. Mutta myös se suunnittelupuoli, siellä mulla on aivan mieletön tuuri käynyt. Mä oon saanut olla ihan huippujen kanssa tosiaan, niin Wilhelm Helander, nyt myös Jaakko Penttilä, joka on hänen assistenttinsa, ja Mikis Nistler, Tenkasen Marjaana, ja sitten Paavilaiset, Simo ja Käpi Paavilainen. Että aivan niin kuin tämän alan ehdotonta huippuarkkitehtuurin puolelta, kun puhutaan vanhan korjaamisesta. Sitten vielä, joka on minua paljon opettanut, niin konservaattori Pentti Pietari. Se tietotaito, mitä miehellä on päässä, se näkemys sävyihin, niin ei mua muuta kuin kadehtia. Joskus kun pääsisi itse siihen samaan. Ja vaikka mä tässä nyt maalarimestari olenkin, niin mä oon aina sanonut, että mä oon värisokea. Punavihersokea. Ja se iskee ainoastaan syksyllä puolukka-aikaan. Voin vaimolle sanoa, että ei voi.
Ei löydy millään.
Niin. Mutta se kyllä korjaantuu sitten, kun lumi tulee maahan, se punavihersokeus mulle.
Näin olemme saapuneet Raimo-Laislehdon viidennen kuvan äärelle. Ja se on valokuva kouluopetustaulusta, tai mikä niiden nimi nyt virallisesti onkaan, mutta sellainen, mitä kansakouluissa käytettiin opettamaan Egyptin pyramideista ja Suomen kansallismuseosta. Ja tässä tapauksessa kuvassa tosiaan on Suomen kansallismuseo eikä pyramidit. Niin, tässä on kuva kansallismuseon rakennuksesta ja siitä olet ottanut valokuvan, koska olet myös tähän rakennukseen päässyt tutustumaan tavalla, jos toisellakin.
Juu, tämä liittyy mun elämään aika kiinteesti. Viime vuosituhannella, vuonna 1999, eräs vanha urakoitsija soitti mulle ja kysyi, että voisiko hän suositella tyttärensä tilalle työnjohtajaksi minua. Ja sen nanosekunnin kerkäsin miettiä ilman muuta. Mullahan oli tämä firma olemassa jo, tämä konsulttifirma, ja kävin työpäällikkö Parkilla Ramin luona haastattelussa, ja Rami sanoi, että hän on yhdellä eholla ottaa mut töihin. Mä sanoin, että kerron. Rami löi lompakon pöytään, se ei ollut mikään kärpäslätkä. Niin sanoi, että kun hän antaa sulle nyt tämän lompakon, ja sä palautat sen, niin tämä on vielä paksumpi, mitä se nyt on. Mä sanoin, asia selvä, tämä tapahtuu. Niin mä pääsin työjohtajaksi tonne, se oli aika alkuvaiheessa se duuni. Ja ihan kellarista, joka puoli torniin me ei silloin keskitytty, mutta kaikki huonetilat tuli tutuksi. Ja tosiaan se puolitoista vuotta olin siellä, ihan viimeisenä lähdettiin sieltä me maalarit ja se on hyvin merkityksellinen talo mulle myös sen takia, että nyt täytyy olla tarkka sanoissaan tämän vuosiluvun luvun kanssa. On 7 vuotta sitten, kun meidät vihittiin Kansallismuseossa. Se oli kuulemma ensimmäiset häät Kansallismuseossa.
Niin tuossahan on kirkko. Sen näkee tuossa kuvassa keskellä, että siinä on keskiaikaisen kivikirkon muoto tehty tuohon rakennusmassan kylkeen, niin kyllähän sen nyt häät pitää pitää.
Joo, se on tosiaan, siinähän on kohdassahan on kirkkosali, missä on vanha kirkkoesineistö. Ja meidän tosiaan isä Juha Hirvonen, vanha ystäväni, ortodoksipastori, pastoroi meidät siellä. Ja se oli museon sulkemisen jälkeen, silloin lauantai-päivänä, ja sukulaiset, kun sitten kukin autolla tai taksilla tuli sinne, niin jotkut taksikuskit sanoivat, että ei, meillä on muutakin nähtävää Helsingissä, että Kansallismuseo on kiinni. Ei kun Kansallismuseo, mutta kun se on kiinni. Ja tämän vie teille tuonnekin muuta nähtävyyttä katsomaan, ei kun Kansallismuseo. Ja pääovista kuljettiin ja niin poispäin, niin se oli ihan hieno tilaisuus. Toivon mukaan mä muuten muistin sen hääpäivän suunnilleen oikein, muuten rouva teitittelee mua pari viikkoa.
Miten ihmeessä, niin kuin, miten Kansallismuseossa reagoitin, kun tulee heidän historiansa ensimmäinen pyyntö pitää häät siellä?
Henkilökunta itse asiassa oli aivan innoissaan. Mentiin silloisen tyttöystävän, nykyisen vaimon tulevan lesken kanssa, mentiin kysymään, pitkään oltiin, siis mähän vaimoni Tainan tosiaan tuolta työreissulta otin matkaa ja mentiin yhdessä kysymään henkilökunnalta, että onnistuuko. Henkilökunta, totta kai, ilman muuta koska. Ja sen verran meillä oli luottoa, että siellä oli vain yksi vartija oli paikalla että ei kirkkohopeet lähde mukaan. Ja täytyy oikein hattuun nostaa, mitä mä harvemmin kyllä käytän, saatiin lupa siihen. Ja siellä oli muusikot soittelemassa. Ikävä kyllä en kaikkien nimiä, se laulaja vihlusti ja nimeä muista, mutta mulle itse kävi se, että kun mähän olen Juice Leskis-fani ollut koko ikäni, niin se oli Safka Haitarissa soittamassa. Mä ryntäsin vaimon luo, kun mä kävin katsomaan. Siellä on Safka. Se on, kyllähän tietää, hän sen sinne on tilannut.
Safka, joka laulussakin mainitaan. Missä laulussa se muuten?
Aika monessa laulussa. Nyt tästä ei tule kyllä ihan mieleen, mutta esimerkiksi Juisen joululaulussahan korostetaan, ja miltä Safka maistaa. Mutta on se monessa muussakin kyllä.
Se Safka.
Joo. Joo, ei se mitään. Tilaisuus oli hieno ja sen jälkeen mentiin Pasilaan jatkoille ja syötiin ja tanssittiin ja käytiin muutama tunti nukkumassa ja sen jälkeen jatkettiin Tainan syntymäpäiviä, jotka silloin seuraavana päivänä oli. 2 päivää meni siinä niissä juhlissa. Siellä sitten, kun muistetaan se pieni kaasuräjähdys, mikä silloin aikoinaan myös tapahtui tuolla.
Mikäs se semmoinen oli?
No siinä oli jonkinnäköistä kytkentähäiriöä tuossa kadulla, missä kaupunkikaasu pääsi jostain käsittämättömästä syystä sinne kellariin alakertaan. Ja joku rele napsahti päälle ja boks. Siellä meni vähän paikkoja rikki, ikkunat hajosi. Niin sen sain siellä ollakaan suunnittelemassa ja valvomassa sen kunnostusta siellä ja sitten mä tutkinut tätä julkisivua tornia jonkun verran ja korjattiin siellä muuria ja kaikkea. Että siellähän on nyt käsittääkseni suunnitteilla jotain muuta, mutta mä en ole tässä kerroksessa mukana. Että on hyvin, hyvin merkittävä rakennus niin kuin minulle. Ja kun kävi lapsille sitä taloansa valmistuttua esittelemässä, siellä oli museoesineet kaikki paikalla, niin lapset sanoi mulle silloin, että faija, älä kulje niitä seiniä pitkin. Täällä on nämä esineet, mitä täällä pitää katsoa, eikä nuo seinät. No se, minkäs? Koira karvoistaan pääsee.
Niin, ammattitauti.
Joo.
Mutta olet siis tehnyt tämän tyyppistä tuttavuutta aika monien suomalaisten tunnettujen rakennusten kanssa, ja kun nuo projektit näyttävät kestävän aina sen vuoden tai 17 kuukautta tai jotain, niin siitä tulevat rakennukset tutuksi.
Joo, kyllä sitä tulee. Mähän on parisenkymmentä vuotta esimerkiksi Helsingin tuomiokirkkoon kirkossa ollut niissä korjaustöissä mukana. Tälläkin hetkellä siellä on kunnostustöitä, viimeistelytöitä menossa, ja julkisivut tutkin viime syksyn aikana, ja siitä pitäisi nyt lähteä miettimään, että mitä kaikkea me sieltä ulkopuolelta korjataan ja millä me saataisiin se pysymään ehjänä. Että tässä on ollut Töölön kirkkoa, Helsingin vanhaa kirkkoa, niin Uspenski ja Pyhän Kolmenisuuden kirkko. Että kyllä näitä tässä on kertynyt. Porvoossa nyt kaupungin talon kimppuun pitäisi käydä. Ja Porvoossa saatiin valmiiksi Porvoon gymnasium, Suomen vanhin lukio, ja siitä tuli aivan loistava siitä tuli siitäkin. Okei, mä työssäni mä vaadin. Ja työntekijät tietää sen, ja he tekevät sen parhaansa. Ja kuten sanottu, silloin on yle ilo työskennellä, kun siellä on ammattilaiset tekemässä. Ja niitä tosiaan meillä Suomessa onneksi riittää.
Niin, ja sellaista osaamista, mitä meistä suurin osa ei, me emme edes tiedä, että sellaista osaamista on olemassa.
Joo, kyllä se tulee hyvin usein esille. Tehtiinkö toi Virossa vai? Tai virolaiset teki? Ei, kyllä nämä oli ihan suomalaisia. Ai siis tekikö ne myös nuo kipsikoristeet? Kyllä. Ja rappaukset, aivan loistavia suomalaisia rappareita. Siis meillä on kotimaassa huikeita ammattilaisia. Kun vaan halutaan tilata, niin pojat tulee ja tekee. Ja myös naisetkin.
No. Tämä kuva, vielä jos tämän kuvan äärelle palataan, niin sulla on siis tässä nyt valokuva tästä tällaisesta kouluopetustaulusta, missä tämä Kansallismuseo näkyy, niin onko tämä taulu sulla jossain seinällä?
Sen näkee kaikki, kun tulee meille kotiin, niin se on eteisessä syvennyksessä. Että se on kyllä kaikki nähtävillä siinä. Ja niin minkä takia sitä nyt piiloon laittaisi? Se on kyllä niin... Tuo monia asioita mieleen, aina kun tulee portaita alas eteeseen, niin se on siinä silmien edessä, niin ai niin joo. Mutta kyllä siellä tuli silloin työaikana, niin hakattuu kyllä päätäkin seinään aina välillä, kun ei mennyt niin kuin olisi halunnut, mutta se oli sitä aikaa. Ei kaikki saa olla liian auvusta.
No niin, sitten tässä ohjelmassa on tapana katsoa kuudeskin kuva, sellainen kuva, jota ei ole vielä otettu. Niin minkälaisen kuvan haluaisit jonakin päivänä vielä tulevan otetuksi?
Mulla on siihen kaksi vaihtoehtoa. Toinen on fakta, mikä tulee varmasti otettua. Ja toinen on se, mitä mä ehkä haluaisin. Niin tämä, mikä on fakta, mikä tullaan ottamaan joskus, minä päivänä se sitten päivä koittaakaan, niin joko olen Uspenskin katedraalissa tai Taipaleen ortodoksisessa seurakunnassa avoimessa arkussa itseni muistotilaisuudessa. Se on se viimeinen kuva minusta. Mutta se, mitä haluaisi, minkälaista, niin jos muistat taatan Frans Emil Sillanpään vanhana, kuinka hän on parta harmaana, no se nyt on jo valmiina. Hiukset on lähes yhtä tuuheat kuin taatallakin, mutta semmoinen, että mä oon jossain ja lueskelen. Joku ottaa sen kuvan salaa. Mutta ei kuitenkaan sitä, mistä vuonna 80 taatasta tehtiin se postimerkki, jossa hän on baskeri päässä ja muistuttaa se kuin vaaraa. Ei semmoista, mutta ihan tämmöinen seesteinen, että niin kaikessa rauhassa. Ties, voisin siinä tietenkin vieressä olla niin sibeliusmaisesti vähän hyvää sikaria ja ehkä tuopillinen konjakkia.